Nu, šobrīd man klājās tā, ka es tagad dzīvoju pa slimnīcām, man amputēja abas kājas.
Tā sazvanīts Latvijā, Biķernieka slimnīcā, stāsta Uldis Volmārs. Latviešu brīvprātīgais karavīrs Ukrainā, kurš pērn fronte stūmā, kasešu bombai sprākstot, ieguva smagus kāju vēnu bojājumus. Trauma rezultātā veselība pasliktinājusies, un Uldis tagad ir palicis bez abām kājām.
Mācos sēsties ratiņkrēslā un grib tikt uz kruķiem.
Pirmo reizi karot Ukrainā Uldis ieradās pērn martā. Kopā ar citiem starptautiskā bataljona brīvprātīgiem bija Javorivas poligonā netālu no Polijas robežas, kad tas piedzīvoja bombardēšanu. Pēcāk piedalījās Kīvas piepilsētas Irpiņas atbrīvošanā, uz brīdi bija atgriezies Latvijā, bet pēc tam jūnijā atpakaļ uz Ukrainas fronti Mikolājos apkaimē.
Mēs bijām ar Krieviem 300 metru attālumā viens no otru. Mēs gājām atbrīvot ūdens staciju. Bet tur kaut kas, es domāju, ka mūs tāds nodeva, man tāds aizdoms ir. Jo mūs sāk bombardēt. Un tad mūs 5 stundas tajā līnijā bombardēt. Mēs netikām ne iekšā, ne ārā. Tā kā 5 stundas mēs sēdējām bedrēs vienkārši. Uzprāvu tā kasešu bumbu, mēs atstādinām tās asins. Un gaidīju, kamēr pierimsies, un tad gāja projām.
Kasešu bumbas čembas bija saplosījušas kājas vēnu, bet ar kolēģu atbalstu varējis izkļūt no ierakumiem.
Ja man palīdzēja Gruziņa palīdzēja, tur viss bija labi.
Sākotnēji pārvests uz vietējo kara hospitāli, bet tur tādas lietas kā asinsvadus neoperē. Tāpēc pārvests uz citu Ukrainas slimnīcu.
Tad iztaisīja pirmā operācija Ukrainā un teica, ka ir neveiksmīgi. Ja taisīs otru, tad būs jāaputē kāju. Nu, es nepiekritu, un tad es devos uz Latviju. Te man izglāba to kāju, bet tā kāja bija tā, ka viņa, par viņu varēja iet staigāt, bet viņa, nu, pilnībā nefunkcionē. Un tad ar laiku viņai iemetās kangrēni.
No kājas nācies šķirties?
Nogriez to vienu kāju, tad pagāja pusotras mēnesis, un otru arī parādījās kangrēni. Un tad man nogriez arī otru. Tas tāds īsumā būtu.
Uldim, kas visu mūžu nodarbojies ar sportu, profesionāli spēlējis badmintonu un regbiju, jaunie apstākļi ir milzīgs izaicinājums.
Es tagad mācos dzīvot pa jaunu, un tagad cīnos dzīvot pa jaunu. Ja? Nu, tur nav ko nokārt galvu, ja es nokāršu galvu, tad jau vairāk nav jēga dzīvo. Tāpēc bija grūti, jā, bet es tiku pats galā. Es sportā biju ļoti ilgu laiku, un tad es cīnījos tagad pats ar sevīm atkal kārtu reizi. Es domāju, ka es vinnēju.
Izaicinājumi Uldim šobrīd ir milzīgi. Nevien fiziski un psiholoģiski pielāgoties dzīvē jaunajās apstākļos, bet arī atrisināt ikdienišķas problēmas. Ulda pasē beidzies derīguma termiņš un nav arī bankas kartes. Uldis nezina, kā tikt pie tām pašreizējā fiziskā stāvoklī, tāpat ir vēl arī daudz neatrisināti jautājumi saistībā ar sociālās palīdzības saņemšanu. Vaicāts par to, kāds atbalsts viņam būtu nepieciešams, Uldis atbild šādi.
Mūs jau baigi labi varētu noformēt to pasīšanu palīdzēt, to kā es nezinu, bet viņi jau nebrauc ārā, un tas ir tas tikāties. Es no stāk kaut kā, nu, par laiku man būs tādās jābūt kaut kāds sabiedrības palīdzību. Nu, tie protēsi ļoti dārgs, man tāds naudas nav.
Došanos uz Ukrainu karot, Uldis nenožēlo.
Pirmais ir jātiek pāri sev. Ja es cenšos uz laiku tik pāri sev, ir domas tādas, ka tas varbūt bija vajadzīgs, bet es domāju, ka tas bija vajadzīgs, jo tā, nu, ja mēs katrs tā dīkosimies un sēdēsim tikai mājās, tad nekas nenotiks, un kādam tas ir jādara.
Arī šobrīd, ārstējoties slimnīcā, Uldis seko līdzi Ukrainā notiekošiem. Viņš joprojām tic Ukraiņu uzvarai un arī pats gribētu atgriezties Ukrainā. Ne tikai atpakaļ pie savas dzīves biedras, ukrainietis, ar kuru iepazinies pērnkāra apstākļos, bet gribētu turpināt darboties sporta jomā.
Es esmu treners, un es varēšu kaut ko trenēt, kaut ko darīt, trenēt bērns, palīdzēt, adaptēties atkal jaunā vidē, un kāpēc nē? Tas ir, nu, tas ir izaicinājums, un es esmu gatavs tam izaicinājumam, tikai man tagad pagaidām jātiek pašam sevī galā.
Uldis ir pirmais man zināmais latviešu brīvprātīgais karotājs Ukrainā, kurš guvis tik smagas traumas. Kopumā, kopš vispārējā iebrukuma sākuma, Ukrainas aizstāvjiem cīņā pret iebrucēju no Krievijas pievienojušies nepilni 20 cilvēki. Taču šis skaitlis ir mainīgs un ne visi cīnās frontē. Indra Sprance, Latvijas radio Ukrainā.